par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, arī šī ceturtdiena nav izņēmums. Esam sazvanījušies ar Ivaru. Ivars, sveiciens pirmkārt jau aizvadītajos valsts svētkos.
Labrīt un sveiciens mums visiem. Vakardiena ir nosvināts, jā.
Jā, nu ne tikai svētki noslēgušies, bet ir noslēgusies arī Eiropas nākotnes konference, kurā piedalījās tūkstošiem cilvēku no visām Eiropas Savienības valstīm. Nu, ko tagad? Ko darīs Eiropas parlaments, lai tās pilsoņu idejas īstenotu?
Nu, ir skaidrs, ka šobrīd Eiropā ir jāmainās. Tāpēc, ka ir daudz jomas, kur pilsoņiem vienkārši mums visiem kopā ir vajadzīgi vairāk Eiropas. Tas attiecas pirmkārt uz veselības aprūpi, attiecībā uz Covid, ko mēs visi redzējām, otrām kārtām, protams, ar drošību. Ne? Un ja mēs gribam, lai tā Eiropa virzītos šajā virzienā un darītu vairāk, mums ir pišķiņ jāmaina tās institūcijas, tā skaitā arī parlamentu, komisiju un tā tālāk. Un nu, pilsoņi sanāca kopā nu, jau kaut kādu nepilnu divu gadu laikā un lēma par to, kas tur būtu darāms.
Un kāda loma vispār tajā visā ir Eiropas Savienības līderiem, kas viņiem būtu jādara?
Nu, Eiropas Savienības līderiem, es domāju, ka jāieklausās pilsoņos, un pilsoņi šobrīd saka diezgan skaidri, ka Eiropa ir jābūt efektīvākai, nu, attiecībā kaut vai uz tiem pašiem vakcīnu iepirkumiem, attiecībā uz to, kā mēs savu drošību organizējam, jo projām mēs iepērkam katru valsts pa sevi visus militāros aprīkojumus un tam līdzīgas lietas, tas ir jādara kopīgi. Un Eiropas Savienības līderiem vienkārši ir jāieklausās pilsoņos un vienkārši jāmēģina panākt rezultātu.
Nu, bet tavuprāt, nu, tas izklausās ļoti labi, vai ne? Bet cik reāla ir arvien ciešāka Eiropas Savienība? Tas ir vispār iespējams?
Nu, vēsture rāda, ka tas process notiek, bet viņš nenotiek ātri. Viņš notiek tā, ka divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ. Mm. Un daudzas no tām lietām, kas šobrīd notiek, es domāju, ka ir diezgan liels sasniegums. Nu, piemēram, ar to, ka mēs tomēr ejam ar tām sankcijām uz priekšu, un tas notiek samērā strauji, jo jāvienojās ar 27 valstīm un tā tālāk. Bet nu, šis tas ir jāmaina. Piemēram, ir jānoņem tas, ka dalību valsts atsevišķas kā Ungārija var uzlikt veto kaut kādām sankcijām un kaut kādām ļoti kopīgi vajadzīgām lietām. Ir lietas, kur šādam te mazākumam to veto nevajadzētu dot, jo pretējā gadījumā tas traucē Eiropas Savienības kopējai politikai. Bet tur ir jāmaina institūcijas, nu, un tur ir jāpārakstie slavenie līgumi. Eiropas Savienības pamatā ir tādi divi lieli līgumi, uz kuriem tad viss atsaucās, tad, kad Eiropa kaut ko dara. Ne? Tie līgumi ik pa 10 gadiem tiek pārakstīti. Šobrīd ir atkal pienācis laiks šajā, nu, pietiekoši kritiskajā situācijā, tomēr tos līgumus pārrakstīt un mainīties.
Nu jā, nu izklausās, ka darbu priekšā daudz. Paldies tev par šo sarunu un veiksmi tajos darbiņos visos.
Paldies tev un lai veicās. Atā. Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.